Hjertelig velkommen til og en Telos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også Kolbjørn Hembre, administrerende direktør I ON Telios, Norges største leverandør av strøm til offentlige og private virksomheter.
Det stemmer, og I dag skal vi snakke litt om en fornybar energikilde som det har vært bokstavlig talt mye storm rundt de siste årene her hjemme I Norge, nemlig vindkraft. I en tid med mye turbulens rundt alternativet har vi invitert næringspolitisk rådgiver I Fornybar Norge, Tuva Kvåle, til studio for å bidra med innsikt og fakta. Til daglig jobber du med landbasert fornybar produksjon med fokus på landvind og vannkraft, og det veldig hyggelig å kunne ønske deg velkommen hit til studio, Tuva.
Tusen takk, det veldig hyggelig å være her.
I fjor ble det produsert ca. 14 terawattimer fra vindkraftanlegg I Norge. Det utgjorde ca. 10% av all kraft som ble produsert her I landet. Og ifølge Statskrafts lavutslippsscenario vil vindkraft være den nest største kilden til kraftproduksjon på verdensbasis I 2050. Da vil vindkraft utgjøre 30% av all elektrisitetsproduksjon globalt. Og man anslår at innen den tid vil prisene på å bygge vindkraft ha falt med 40% fra dagens kostnadsnivå. I veldig mange land det derfor slik at vindkraft gjenstand for en voldsom vekst, mens I Norge så har dette nå nærmest stoppet litt opp.
Det riktig. Vindkraft ifølge Statkraft verdens hurtigst voksende energiform. Vi har 65 vindparker I drift her I landet. I 2021 ble det bygget 225 vindturbiner, 6 I 22. 5 turbiner ble bygget I fjor, og I år det ingen vindturbiner som har blitt bygget. Vi har tenkt tanken på at det lave tempo I vindkraftutbyggingen potensielt kan henge sammen med at konfliktnivået høyt og oppslutningen om vindkraft faller kraftig. ICICEROs årlige klimaundersøkelse oppgav 42% av den voksne befolkningen I 2023 støtte til utbygging av vindkraft på land, mens 32% motstandere. Bare 4 år tidligere, altså I 2018, støtta hele 65% av de spurte vindkraftutbygging på land, mens knappe 10% var negative.
Så vi har altså fått en mer polarisert debatt med ganske steile fronter knyttet til vindkraft I Norge, men vi samtidig litt usikre på det faktiske kunnskapsnivået om denne energiformen, om hvor viktig vindkraft på land Derfor, Tuva, håper vi at du kan bidra med noen fakta knyttet til vindkraftturbiner spesielt, og vindkraftproduksjon generelt. Så vi begynner med det helt basale. La oss si at en ny vindturbin skulle bli bygget I dag, eller montert et sted I Norge I dag. Fortell litt om høyde, dimensjoner generelt, vekt og så videre på disse moderne vindturbinene.
Dimensjonene på en vindturbin, det vil jo variere utifra hvilken leverandør man velger, hvilken modell det plasseringen av turbinen og vindforholdene og andre sånne vurderinger man gjør av hva som hensiktsmessig I hvert tilfelle. Men vi kan ta utgangspunkt I Vestas, som en av de ledende leverandørene, og deres turbin V117, som på 4,2 megawatt. Den driftes flere steder I Norge I dag. Og da snakker vi om en tårnhøyde på mellom 84 og 92 meter, og en rotordiameter på omkring 117 meter. Så da jo totalhøyden rundt 150 meter. Og så veier en sånn vindturbin rundt 600 tonn. Men jeg kan jo legge til at teknologiutviklingen, det gjør jo at det aktuelt med turbiner med større ytelse enn I dag. Kanskje vi snakker om 7-8 megawatt heller enn 4-5 megawatt per turbin, og da kan den totale høyden komme opp I 200-250 meter. Så vil man jo potensielt trenge færre turbiner, men med den nye prosessen etter plan- og bygningsloven, så har jo kommunene større forutsigbarhet for utbyggerløsningene, og har for eksempel mulighet til å stille krav om blant annet makshøyde.
Du var jo litt inne på det med megawatt, og det jo ikke alle som klarer å regne det her. Men hvis vi tar generelt en snittbetraktning på hvor mye energi beregner man at en enkel moderne vindturbin kan produsere I løpet av et år? Og hvor mange husstander vil den liksom kunne levere til?
Hvis vi bruker tall fra NVE, da, så produserer en typisk vindturbin som ble satt I drift I Norge I 2019 14 GWh per år, og det vil da tilsvare forbruket til 700 husstander. Og I 2022 så tilsvarte produksjonen fra all vindkraft I Norge strømforbruket til omtrent 773.000 husstander.
Så det spørsmål om hvor produseres vindturbinene? Dette da moduler som kommer skipet til Norge fra Kina for eksempel, eller det, om ikke alt, del av dette som produseres I Norge?
De største leverandørene av vindturbiner I Norge I dag, det det danske selskapet Vestas, som vi brukte som eksempel,
okay.
og det spansk-tyske Siemens Gamesa. Og begge de selskapene har produksjonsfasiliteter både I Europa og resten av verden, men det sånn at vindturbiner fraktes I deler og må monteres på stedet.
Vi kan jo ta også levetiden på en vindturbin, og hva skjer med den etter at han levert sin siste kilowattime?
Levetiden til en vindturbin, den blir vel anslått til å være rundt 25-30 år, og konsesjonstiden man har for vindparker samsvarer jo med det. Og så det mulig å søke om repowering, som enkelt forklart betyr å erstatte de gamle med nye vindturbiner. Og siden nye vindturbiner da kan være større og mer effektive, så det ofte aktuelt at man setter opp færre turbiner ved repowering, men at man likevel øker energiproduksjonen. Og så det jo selvfølgelig positivt med repowering at man kan utnytte den eksisterende infrastrukturen og med det redusere inngrep. Og så hva som skjer med selve vindturbinen, det jo sånn at en vindturbin består av 90% av materialet stål og jern, 2% aluminium og kobber, og det materialet som det finnes etablerte verdikjeder for å resirkulere. Men så det sånn at turbinblader, de laget av komposittmateriale eller glassfiber, og det det vanskeligere å resirkulere. Men bransjen jobber for å få til det også, og turbinleverandørene designer jo også bladene I større grad for at materialene skal kunne demonteres og sorteres og resirkuleres. Og Vestas har faktisk satt seg som mål om å produsere det de kaller zero waste vindturbiner I 2040. Og Fornybar Norge har faktisk bedt norske myndigheter om å stille krav om resirkulering, sånn at vi bygger en sirkulær verdikjede rundt for eksempel disse turbinbladene. Da.
Uavhengig da om en vindkraftpark drives I en eller to perioder, så finner hun sin slutt in the end. Og vi har jo sett bilder på, kall det rene sånne rotorbladkirkegårder, hvor ting egentlig graves ned og blir liggende, som ikke ser så bra ut. Hva kan du si om rotorbladene etter at vindturbinen har gjort sitt?
Som sagt så kan jo store deler av en vindturbin resirkuleres, men det da turbinbladene som en særlig utfordring, men Gjenkraft I Høyanger I Sogn et kjempegodt eksempel på at det jobbes med det også. De har en teknologi som gjør at de kan resirkulere 99% av vindturbinbladene, og det gjør de ved hjelp av pyrolyse som de første I verden. Og det som blir resirkulert, det kan gå til produksjon av isolasjon, fiberduker og som pulver til 3D-printing. Så målet til Gjenkraft, det å resirkulere 300 tonn vindturbinblader I året I Høyanger og skape 50-70 nye arbeidsplasser.
Vi tar oss litt tid til et større spørsmål akkurat her. For jeg lurer på, synes du det lang nok levetid sett opp mot naturinngrepene som ofte må gjøres for å reise en vindturbin, for ikke å si en hel park med vindturbiner?
Ja, det vel egentlig ikke opp til meg å vurdere det, men det som helt sikkert at bransjen må levere gode prosjekt, og så det NVE som konsesjonsmyndighet. Og konsesjonsmyndigheten gjør grundige vurderinger av hvert enkelt prosjekt som det søkes om, og så gir de konsesjon når samfunnsnytten vurderes som større enn ulempene. Og etter at myndighetene innførte ny og parallell prosess for behandling av vindkraftverk etter plan- og bygningsloven I juli I fjor, så det også en forutsetning da, at kommunene vurderer prosjektet som godt og godkjenner det.
Ok, da har vi sett litt på noen helt konkrete fakta, og da løfter vi blikket litt, for det også en del myter der ute som det muligens rom for å nyansere litt. Og vi kjører på med noen av de vanligste, og første kallet myte vindturbiner bråker.
Ja, vindkraftverk som annen industri og næringsvirksomhet påvirker ofte naboene sine, så det må sies å være reelt at vindturbiner kan generere støy, og at det er plagsomt for de som opplever det. Men så er det sånn at NVE anbefaler som hovedregel en avstand på minimum 800 meter mellom vindkraftverk og bebyggelse, og så jobbes det jo systematisk med støydempende tiltak. Det er satt grenseverdier for støy fra vindturbiner, og den grenseverdien er lavere enn for støy fra blant annet vei og jernbane og industri. Og grensene er satt til et nivå som ifølge Miljødirektoratet da, vi opplever som akseptabelt for de fleste. Men så er det sånn at forhold som avstand og vindretning og turbulens og hastighet og frekvens, det kan jo påvirke opplevelsen man har av støy da.
Neste påstand har vi jo vært litt innom allerede, men det er jo at vindturbiner er ikke miljøvennlige.
Alle typer fornybare produksjonsteknologier innebærer jo bruk av areal og medfører sånn sett isolert sett en negativ påvirkning på naturen, så det må jo alltid veies opp mot nytten for klima og for industrien. Så arealbruk og påvirkning på økosystem, det er jo problemstillinger som fornybarnæringen tar på alvor. Og det er et stort fokus på hva man kan gjøre for å redusere egne utslipp og miljøavtrykk fra næringen. For vindkraft, det kan og bør bygges ut med lavt miljøavtrykk. Og så fra myndighetene sin side, så er det jo sånn at konsesjonsmyndigheten, NVE, setter krav til konsekvensutredninger av alle prosjekt, som skal belyse virkningene da, av tiltaket. Og den kartleggingen, det er et veldig viktig del av beslutningsgrunnlaget i konsesjonssøknaden. Så i de tilfellene NVE gir konsesjon, så setter de også vilkår om avbøtende tiltak. Så vi anerkjenner at både tap av natur og biologisk mangfold er en stor utfordring for verden, og det samme er jo klimaendringene. Så det er derfor vi må klare å ivareta begge de hensynene da, på best mulig vis.
Vi prøver oss med noen påstand. Vindkraft ødelegger for turisme.
Ja, reiseliv det er en viktig næring for Norge, og naturopplevelsene står jo ofte i fokus. Nordmenn, inkludert meg selv, vi er jo veldig glad i å ferdes i naturen, så vil jeg vel si at opplevelsen av vindturbinene er i stor grad subjektivt. Og hvis man ikke liker synet av en vindturbin, så vil jo det naturligvis påvirke opplevelsen man har av det også. Men NVE sitt kunnskapsgrunnlag viser til at studier som er gjennomført i Norge, der det er vindkraftverk, at reiselivsnæringen ikke påvirkes mye der det er vindkraftverk. Men i de fleste vindkraftanlegg så forsøker man jo å legge til rette for allmenn bruk, ved å for eksempel bygge ut dagstyrhytter, ski- og rulleskiløyper og andre tiltak som gjør området tilgjengelig. Da. Så det finnes gode eksempler på at vindkraftanlegg benyttes av og er til glede for lokale foreninger og idrettslag, jaktlag og turgåere. Og som nevnt med de nye reglene som gir kommunene veto rett i vindkraftsaker, så er det også faktisk da i større grad opp til kommunene å vekte disse hensynene opp mot hverandre da.
Og vi har en påstand til som er høyaktuell i disse dager rundt kommuneøkonomi og den type ting. Vindkraft bidrar ikke til økte skatteinntekter for kommunene, er en påstand.
Jo, det er innført både grunnrenteskatt og produksjonsavgift på vindkraft, og det er jo inntekter som kommer fellesskapet til gode. Og i tillegg så bidrar et vindkraftverk med inntekter gjennom eiendomsskatt. Så Fornybar Norge har jo gjort et konservativt anslag da, som tilsier at en vindturbin kan gi vertskommunen mellom 600 og 700 000 kroner I årlig inntekt. Noen regnestykker sier nærmere 1 million, men hvis vi holder oss til de litt konservative tallene, så vil et middelstort vindkraftanlegg med si 20 turbiner bidra med omtrent 12-14 millioner kroner I året til vertskommunen, så det jo absolutt betydelig. Og I tillegg så bidrar jo vindkraftverkene til lokalt næringsliv og verdiskapning både I anleggsfasen og I driftsfasen. Så jeg kan jo legge til at I stort så jo faktisk fornybarnæringen den mest produktive verdiskaperen I norsk fastlandsindustri, hvis du måler omsetning per sysselsatt.
Bra, vi har en påstand til Tuva. Vindkraft ikke lønnsomt uten subsidier.
Det feil.
Okay.
Landvind subsidieres ikke, så landbasert vindkraft faktisk den billigste og mest tilgjengelige fornybare produksjonsteknologien vi har I Norge I dag.
Så litt tilbake til miljøen, det en påstand som sier at vindkraft sprer store mengder mikroplast.
Ja, mikroplast I naturen et økende problem og noe mange opptatt av, og noe alle bransjer bør jobbe med. Men vi må vel kunne si at vindkraft kunne en veldig marginal bidragsyter til det. NVE har estimert at det slippes ut totalt 280 kilo mikroplast per år fra vindkraftanlegg I Norge. Det tilsvarer omkring 200 gram per turbin, og... For å sette det litt I kontekst, da, så slippes det ut 19 000 tonn mikroplast I Norge hvert år, og 8 000 tonn av disse det antas å komme fra slitasje av bildekk. Så mikroplast det et argument som I hvert fall har vært brukt mye mot vindkraftverk, men Naturvernforbundet slår faktisk fast I sin nye veileder om vindkraft at det ikke hold I det, og at det rett og slett kan bidra til en avsporing I debatten.
Vi prøver oss med en siste påstand. Vindkraft legger beslag på enorme arealer I ofte sårbar natur.
Som nevnt så må vi anerkjenne at fornybarnæringen beslaglegger areal og påvirker natur. Arealet som fysisk berørt av et vindkraftverk, det lavt sammenlignet med områder som dekkes av for eksempel bebyggelse og veier, men det betyr jo ikke at det ikke av betydning for mennesker og dyr som bor I området. Så det derfor det så viktig med lokal aksept og at vi bygger ut så skånsomt som mulig, for det helt avgjørende at fornybarnæringen på lag med både mennesker og natur.
Tusen takk for veldig tydelige og gode svar, Tuva. Det var verdifullt. Da har vi sett helt konkret og fått belyst noen av de vanligste påstandene, men vi vil jo gjerne runde med noen overordnede spørsmål når vi så heldige å ha deg her I studiet. For det slik at Miljødirektoratet har beregnet at vi vil trenge ca. 43 TWh mer strøm I Norge I 2035 sammenlignet med 2022. Foreløpig går utbygging av ny kraftproduksjon I Norge dessverre tregt, som vi har vært litt inne på før I denne podcasten også. Og I 2023 så ble det kun satt I drift 0,85 terawatt med ny kraftproduksjon. Hva det Norge ikke har skjønt som verden for øvrig har forstått og tatt konsekvensene I kraft av den massive utbyggingen av fornybar energiproduksjon som vi ser rundt oss I mange land nå?
Jeg tror vel egentlig absolutt at vi har skjønt veldig mye I Norge, og vi har jo vært og fortsatt et foregangsland innen fornybar energi. Men kanskje ikke vi har helt den samme opplevelsen som mange andre europeiske land om at fornybar energi en mangelvare, siden vi allerede I veldig lang tid har hatt et utslippsfritt kraftsystem. Vi har jo vært veldig heldig med naturressursene våre og inntektene, de lave strømprisene og industriarbeidsplassene som det har gitt oss, men som du nevner så går vi jo mot en svekket kraftbalanse og ifølge noen rapporter vil det til og med kunne bli et kraftunderskudd om få år. Så hvis vi skal nå våre vedtatte klima, energi og industrimål, så vil vi trenge mer fornybar energi. Det det bred enighet om. Så det vel sånn at fornybar energi ikke nødvendigvis et mål I seg selv, men det et veldig viktig middel for å sikre etablerte industriarbeidsplasser, klimamål og ny verdiskapning I Norge.
Du har vært litt inne på det, Tuva, men det har jo kommet nye regler for selve konsesjonsprosessen, som gjør at det jo nå kommune som har vetorett når det gjelder nye vindkraftparker på land. Og det betyr at hvis ikke kommunen, lokalbefolkningen eller NVE positive, ja, så skal det ikke bygges ut. Opplever du som næringspolitisk rådgiver at de nye reglene en fordel eller en ulempe med tanke på at Norge må øke tempo I utbyggingen av fornybar energi?
Jeg tror vel at den avgjørende faktoren for om det blir bygd mer landvind I Norge aksept. Så derfor så mener jo Fornybar Norge at det helt riktig at kommunene etter lovendringen I fjor har fått formell vetorett I vindkraftsaker. Og nå rapporterer våre medlemsbedrifter om at det vindkraftprosjekter under utvikling igjen. Så jeg tror kanskje at det underkommunisert at det finnes kommuner I Norge som ønsker utbygging av vindkraftverk og som vurderes at det kan gjøres på en sånn måte at samfunnsnytten større enn ulempene. Og etter at kommunene fikk vetorett, så har de jo fått et større ansvar for nasjonale spørsmål som klima- og energimål. Så da mener vi jo også at det viktig at kommunene tar kunnskapsbaserte avgjørelser I vindkraftsaker. Og det jo helt åpenbart et krevende debattklima rundt landvind. Og vi skal ha respekt for at både lokalpolitikere og lokalbefolkningen kan være mot vindkraft. Da skal det ikke bygges, men det må også være rom for at prosjekt kan diskuteres på en ordentlig måte, at det konsekvensutredes og at det videreutvikles der kommunene og konsesjonsmyndighetene positive til det. Og I noen tilfeller I debatten I dag så tror jeg at det handlingsrommet kan oppleves som litt snevert. Da.
Helt til slutt, hadde det ikke vært bedre om vi droppet alle landbaserte landvindsprosjekter og I stedet satsa på kjernekraft som tar lite plass, nærmest usynlig, men som ville sikret oss det volumet Energi-Norge trenger uten å bygge ned store naturområder.
Ja, kjernekraft ikke en fornybar produksjonsteknologi, så derfor det heller ikke en teknologi jeg jobber med I Fornybar Norge. Så det nok andre som kan svare veldig mye bedre for utviklingen enn meg, men regjeringen har jo utnevnt et offentlig utvalg tidligere I år, som skal se på nettopp om kjernekraft som en mulig kraftskilde I Norge. Så det blir jo veldig interessant å se hva de legger frem I april 2026. Men kanskje uavhengig av produksjonsteknologi, så mener jeg at vi har sett en tendens til at vi gjerne omfavner løsninger som ligger lengre frem I tid, og som skyver på den handlekraften som vi kanskje skulle hatt her og nå. Da. Så det kanskje det største hjertesukket jeg har for klima- og energidebatten, og så sett fra Fornybar Norges syn, så har jo Norge de beste forutsetningene for å bli et nullutslippssamfunn basert på fornybar energi.
Tusen takk for gode og oppklarende innspill, Tuva. Ikke minst for at du tok deg tid til å medvirke I ONTelios-podden. Det satte vi veldig stor pris på, og lykke til med det videre arbeidet.
Tusen takk.
Nå har vi kommet frem til det faste innslaget her I ONTelios-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk, Gard. Det har vært noen begivenhetsrike uker med stort fokus på valg I USA. Men den største nyheten med mest oppmerksomhet I vår bransje FBMC, Flow-Based Market Coupling. Vi snakker om dette I flere podcastepisoder, og det kort fortalt en bedre utnyttelse av strømnettet og mer kraft ved flyte fra lave prisområder til høye. Det har vært I drift siden 29. oktober, og dersom man følger med på bransjefolk på LinkedIn, vil man se mange analyser, forklaringer og kommentarer om dette. Med et par uker I drift det for tidlig å trekke konklusjoner. Men det blitt vesentlig vanskeligere å analysere hva prisen skal være, og det svinger stort fra time til time og område til område. Vi tror at dette vil stabilisere seg mer etter hvert når aktørene får mer erfaring med flow-based og tilpasser sin produksjon til hvordan markedet agerer. Med timespriser I nord nær null og enkelttime I Tyskland på 10 kroner per kilowattime, det vanskelig å gi en anbefaling på hvor prisen skal. Vi helt avhengig av om prisene kobler på det høye nivået I sør eller ikke. De siste tre ukene vi gått fra vått vær og varsler via tørrere og mer normalt, som den siste uka gitt løft I spotprisene I hele Norden, til at vi nå igjen har våtere varsler. Markedet snur opp og ned omtrent hver dag. Valget I USA har gitt små utslag I kraftmarkedet, og selv om den norske krona ble litt svakere umiddelbart etter valget, så har den styrket seg etter Norges Bank sitt rentemøte. Dette gir isolert sett noe lavere kraftpriser. Og Tysklands regjering, den såkalte Trafikklyskoalisjonen, som hadde store ambisjoner innen klima, offentlige investeringer og gjeldsbrems, har nå kollapsa. Målet om økonomisk vekst, samtidig som man får til det grønne skiftet, vanskelig. Og med en president som I USA, som tydelig aggressiv I energipolitikken, blir det spennende å se hva Europa gjør for å konkurrere på verdensmarkedet. Ved verden kunne enes om felles miljømål og jobbe sammen mot EIA, eller risikere med at land trekker seg fra Parisavtalen. I terminmarkedet forskjellen mellom Norden og Tyskland for 2025 nå rekordhøy. Dette betyr at det relativt sett aldri har vært mer lønnsomt å legge kraftkrevende forbruk så langt nord som mulig. En liten oppsummering. Med flow-based market coupling markedet I det korte bildet mer usikkert enn på lenge. Men dette tror vi vil bedre seg når aktørene får mer erfaring. Prisen for vinteren svinger en del, men på cirka samme relativt lave nivå som for en måned siden. Godt med vann I magasinene, mild høst og foreløpig bra med gass I lagrene I Europa, minsker sannsynligheten for ekstremprising til vinteren. I det lengre bildet blir det viktig å følge med på de store linjene med energipolitikk I USA, Vest-Europa og utviklingen I den økonomiske veksten. For aktører med forbruk har man nå de laveste terminprisene på flere år og gode muligheter til å sikre forutsigbarhet på gode priser.
Takk for din analyse, Glenn. Vi fortsetter å følge markedet tett, og det mangler jo ikke på elementer akkurat som påvirker prisen både offentlige og private virksomheter må betale for strømmen fremover. Da, Kolbjørn, har vi kommet frem til veis ende for denne gang.
Det vi. Men vi jo tilbake om et par uker med en ny spennende gjest, så vi håper du abonnerer på podcasten slik at du automatisk blir tipset når neste episode publisert. Og I mellomtiden, tusen takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.